Iðnaður. Þróun iðnaðar hófst í Evrópu með iðnvæðingunni miðja 18. öld. Vagga iðnvæðingarinnar var í Bretlandi, þar sem menn hófuð að nýta gufuafl til að knýja vélar, einkum í textílíðnaði. Til iðnaðar framleiðslu þarf mikla orku, auk hráefnis til framleiðslunar og vinnuafls. Í upphafi voru kol helsti orkugjafi iðnaðar og því breytist iðnaður út frá Bretlandi til vesturhluta Þýskalands, norður Frakklands, Belgíu og suðurhluta Póllands, þar sem mikilvæg hráefni eins og kol, olíu, gas og járngrýti var að finna í jörðu. Framleiðsla iðnaðarvöru hefur tilhneigingu til að flytjast þangað sem ódýrast er að framleiðana. Mikið af hefðbundinni iðnaðarframleiðslu hefur því fæst frá Evrópu til annarra heimsálfa, en hátækni iðnaður skipar æ stærri sess í iðnframleiðslu álfunar. Í dag vegur þunga iðnaður þyngra í austurhluta Evrópu en í vesturhlutanum. Víða hefur iðnaðarframleiðslan valdið mikilli mengun í umhverfinu og því verður krafan að nýta umhverfisvæna orkugjafa sífellt háværari.